Mrazivý 3. prosinec roku 2018, benzinová čerpací stanice u středočeské Nelahoze vsi. Je časné ráno a řidič dodávky se jde koupit něco k jídlu a kávu. Uvnitř je ale lidu prázdno a když se obsluhy nedočká ani po zavolání, nahlédne za dveře do přilehlé kanceláře. Ochromený strachem, vzápětí pochopí, že se právě stal součástí loupežného přepadení. V kaluži krve leží žena a na hrudi má střelnou ránu.
Je 3. prosince 2018, 06:17 hodin a jsme v katastru obce Nelahoze ves okres Mělník u benzinové čerpací stanice.
Pro mě to začalo, to si pamatuju, protože jsem byla s kolegou někde na Benešovsku a dělali jsme rekonstrukci. Úplně jinýho případu. A začaly zvonit telefony, že teda sice se to stalo v noci, ale že je třeba prostě, kdo má ruce nohy, aby jel do Nelahoze vsi. A pamatuju si, že kolega, který tam byl se mnou a pomáhal mi, tak byl úplně jako natrní a nakonec se přece jenom sebrala a odjel.
Vyšetřovatelka středočeské kriminálky Alice Vrkotová případ vraždy čerpadlářky v Nelahoze vsi v zápětí přebírá. A zatím netuší, jak vyčerpávající pátrání ji s kolegy čeká.
Byla hledána podlaha na přístupové cestě do neveřejných prostor provozovny, kde se nachází tělo zemřelé. Tam se nyní přesuneme a bude provedeno ohledání těla zemřelé soudním znalcem.
Byla to malá benzínová čerpací stanice, to znamená malá prodejna, nebylo tam moc toho zboží a za tím pokladním pultem byla taková ta místnost pro obsluhu, kde měli trezor, kde měli nějaký zboží, sklady, kde měli svoje zázemí, ta obsluha. A byla vyrvaná ta pokladna a vlastně zavřený ty dveře dozadu do té místnosti a byl na nich vidět průstřel.
Soudní lékař Jiří Hladík při prohlídce těla asi 50-leté ženy potvrdí, že zemřela po zásahu jedné střelné rány. Ke střelci musela být v tom okamžiku otočená zády.
Po prohlídce nálezu okolí rán předu nad klíční kostí a nad páteří by nález odpovídal tomu, že střel je na zádech nad hrudní páteří a výstřel s okolním krevním výronem v oblasti levého ramene. Tím pádem pak střelný kanál by probíhal zezadu směrem dopředu, vzhůru a doleva.
Zemřela prostě, trefili zezadu někde na úrovni 6. žebra, ta střela šla nahoru a vyšla někde pod klíční kosti, takže vykrvácela. Naprosto zbytečná, tragická smrt.
Soudní lékař ukončil předběžné ohledání těla zastřelené ženy s tím, že čerpadlářka Jana se svému vrahovi pravděpodobně snažila utéct. Operativec Miloš Dembický mezitím v prostoru prodejny pátral po jakýchkoliv stopách po lupiči a vrahovi.
My jsme v tu chvíli věděli, že bohužel došlo k fatálnímu důsledku v rámci toho útoku a věděli jsme, že pachatelé si zřejmě odnesli od pokladny nějaké věci. Neproběhla inventura, technici byli pořád ještě na místě činu, taky nemohli vědět co a jak, takže poházené věci ano. A zcela evidentní bylo, že byla otevřená zásuvka, kde snad byla nějaká miska s drobnými mincemi a chybí pokladní zásuvka, kde lze předpokládat, že byla nějaká pokladní hotovost.
Vzali cigarety, urvali pokladnu, která byla vlastně připojená na počítač, to znamená, že nějaký ty spojovací dráty, ty byly vyrvaný a s tím odešli. Jo, cigarety a vlastně peníze, co byly v té pokladně.
Vypadalo to, že pachatel nebo pachatelé měli při přepadení naspěch. Možná je zajímaly jen peníze, ale třeba je při loupeži někdo vyrušil.
Jsou to exponované místa, kde prostě ta hotovost je, i když teď už vlastně možná taky tolik ne všichni platí kartou, ale jsou tam cigarety, jsou tam věci, které tyhle ty feťáčci, tyhle ty drobní kriminálníci prostě u ně stojí. A tohle byl úplný exces, ta zavražděná obsluha, ta zavražděná paní. Takže skutečně, kdo měl ruce a nohy, tak vyrazil.
Čerpací stanice už v tu chvíli byla uzavřená pro malý tým kriminalistů kvůli sběru stop a všichni s napětím čekali, až budou k dispozici kamerové záznamy.
hrozně důležitý bylo, aby tam nešli jiní lidi, než kteří tam už byli. A naši specialisti, v oblecích samozřejmě, kvůli kontaminaci nebo vůbec nehodnocení stop.
Bylo už ráno, když středočeská mordparta konečně mohla prohlédnout záběry z kamer. Ve videozáznamu došli kriminalisté k času 2 hodiny a 36 minut a poprvé spatřili své podezřelé.
Na tom videozáznamu byl vidět příchod 2 osob, maskovaných samozřejmě. Já pro sebe je mám rozdělený jako střelce a tanečníka. Tak jsem je prostě pracovně nazýval. První byl střelec, druhý byl tanečník, ten byl jakoby druhá osoba, evidentně zcela podřízená, submisivní, dejme tomu. A bylo vidět střelce, který jde a vlastně už cestou k té pokladně, protože to bylo bez zvuku, natahuje závěr zbraně. Naprosto různá záležitost, protože mám v ruce zbraň a když ji natáhnu, tak je zcela evidentní, že ji chci použít.
Maskovaný lupič ženě bohužel skutečně nedal vůbec žádnou šanci.
Ten první, ten vrah, tak už tam nastoupil, tu pistoli měl na takového toho echtfrajera na bok položenou, mířil na ní a hned bez varování v podstatě okamžitě střílel. Ušel pár kroků v té prodejně a střílel na ní, přestože viděl, že se před ním zavírá do té zadní místnosti, střílel přes dveře a trefil jí bohužel nešťastně tak, že tam zemřela.
Tam to bylo evidentní na tom videu, prostě jeho krok byl tak zvláštní, tak prostě nestandardní. To nebylo způsobený jakýmkoliv nějakým úrazem nebo nemocí. V podstatě od prvopočátku mě bylo jasný, že takhle se projevují lidi, kteří jsou takzvaně nastřelení, to znamená, že je pod vlivem nějaký omamný látky. Tam totiž bylo vidět po tom útěku, videozáznam zachytil i jejich odchod mezi stojany čerpací stanice. A tam prostě byly, pokud si vzpomínám, nějaký poskoky, přískoky toho člověka. To bylo vidět, že tím výstřelem, že byl zaskočený. Zaskočený a v podstatě to jeho počínání bylo takový chaotický. To si myslím, že s tím nepočítal. Jakkoliv šel páchat trestný čin, nějakou krádež, dejme tomu, nebo i případně loupež.
Tanečník zmateně sebral jen 3 kartony cigaret a ani se nepokusil vzít pokladnu nebo alkohol. Na pokyn svého kumpána pak vyběhl ven. Střelec v zápětí vytrhl zásuvku, kde bylo 10 000 korun a následoval ho. Kriminalisté spekulovali, že tanečník, jak si pracovně nazvali menšího z dvojice, klidně mohl být i žena.
Byli maskovaní, měli i rukavice nebo se snažili mít zakrytý dlaně, samozřejmě kvůli nějakým stopám. To bylo hrozně důležité, takže samozřejmě pátrání v nejbližším okolí místa činu. To znamená, dohledávali jsme samozřejmě nějaké kamery, dohledávali jsme lidi, kteří v tu dobu mohli projíždět.
Kralupy, nelahoze ves, hlídali se auta, nějaký podezřelý prostě pohyby a šlo se po takových těch známých firmách.
Informace o brutální vraždě čerpadlářky se rychle šířila a policie se snažila sledovat horkou stopu co nejrychleji. Tým operativců tak od dopoledne prověřoval zákazníky čerpací stanice podle plateb i kamer, kontaktoval noční vrátné s firem v okolí, dohledával projíždějící kamiony s nadějí, že něco mohli zachytit palubní kamery.
Neměli jsme ucelený záznam samozřejmě, protože to mělo nějaký dosah, tak my jsme ani nevěděli, jestli na té vraždě, jestli byly jenom 2 osoby a třetí čekala někde v autě. A nevěděli jsme, přijeli autem, anebo skutečně jsou z nejbližší bytovky, z ubytovny, z kempu, který je tam relativně nedaleko.
My jsme museli vlastně, jestli tam přijeli autem, zkusit to ze všech možných stran, jestli někde nečekali v okolí, jestli to tam třeba neprojeli už jednou, hodinu předtím, jestli neprojeli. Takže to se muselo všechno zadokumentovat, každý to auto zapsat, vylustrovat, prostě zjistit. Jo. To byla strašná práce.
Lupiči podle záznamů z kamer odcházeli směrem k úzkému podjezdu pod tratí, kterému místní říkali myší díra. A předpoklad, že tudy po vraždě utíkali, se shodoval i s pachovou stopou, kterou vysledoval policejní pes v prvních hodinách po vraždě. Otisky pneumatik, nalezené pod nadjezdem, ale mohly patřit komukoliv. Vyšetřovatelka Alice Vrkotová se proto opět zaměřila na postavy pachatelů z videozáznamu.
Jako jedna z prvních věcí, která nám hodně pomohla, bylo to, že se nechala za pomoci biomechanika vlastně spočítat výška těch pachatelů, aby jsme měli vůbec představu, jak byly vysoký, takže jsme měli plus minus, dejme tomu, 3 cm.
Operativci tak mohli při vyptávání na možné pachatele použít při jejich popisu i konkrétní výšku. Právě opakovaná detailní analýza záznamu z kamerového systému přihrála středočeským kriminalistům i další velmi důležitou stopu.
Ten jeden z těch pachatelů, ten druhý, ten, co nestřílel, si rukou, na který neměl rukavici, sáhnul na tu prosklenou lednici. A to byl takový průlom, protože tam se teda objevil profil DNA.
Specialisté v laboratořích pracovali na identifikaci odebraného genetického vzorku přednostně. Jenže získaný profil DNA nebyl v žádné z dostupných databází. A tak snaha kriminalistů, alespoň prozatím, vycházela na prázdno.
Dokud ta zbraň není, a potažmo ten pachatel samozřejmě, tak z profesního hlediska jednoznačně to je velký tlak, prostě co nejdřív dopadnout takovýhleho člověka. Samozřejmě, že to má i svý dopady. Oslovovali jsme lidi tam v tom okolí a samozřejmě lidi měli nějaký strach. Vy ho ještě nemáte. Co když se tady pohybuje? Co když je tady někde schovaný? A samozřejmě, že to mělo dopad i na pracovníky čerpacích stanic ze širokého okolí, který odmítali prostě pracovat, dejme tomu, v noci.
Ani následující dny bohužel nevedli blíž ke dvojici lupiče a vraha. Středočeský tým se rozhodl požádat o informace veřejnost a případ se dostal do médií.
My jsme pracovali jenom s těma lidma, kteří nám zavolali. Tak to bylo přes 300 poznatků k osobám. Některý samozřejmě jsme vyloučili hned, to bylo od stolu prostě nějaká myšlenka. Ale pak samozřejmě, že se to týkalo i nějakých konkrétních osob. Ten by to mohl být. A samozřejmě, že se to týkalo jak osob z blízkého okolí, Nela Hozeves, Kralupy nad Vltavou samozřejmě. A dostávali jsme se i dál.
Museli jsme se na to udělat normálně excelovou tabulku, protože jsme museli typovat podle výšky, to znamená, kdo měl 190, ten šel pryč, protože tam ty pachatele, jeden měl snad 173 a druhý 170, takhle nám to vycházelo. Takže velký chlapy pryč, vlastně ty, co měli profil a byli velký, ty museli taky pryč. Jo. My jsme měli vlastně jednoho, jsme měli genetiku, ale to nebyl ten střelec. Byla to taková jako skládačka.
Nám pomáhali samozřejmě i analytici a všechno se to muselo nějakým způsobem rozstřídit. Samozřejmě dbát na to, aby každá ta informace byla takzvaně dotažena. To znamená, ano, ten člověk tam mohl být, nemohl tam být. A když tam mohl být, je jenom svědek. A nebo to je pro nás potenciální pachatel. To jsou věci, se kterými se musí pracovat.
Neuvěřitelně pracné prověřování ale stejně nevedlo ke konkrétním osobám. Důvodů podle operativce Miloše Dembického mohlo být hned několik.
K tomu naplánování zřejmě došlo nějak krátce, anebo prostě natolik skrytě, že o tom třeba nikdo nevěděl. V daném okamžiku, v té fázi, kdy jsme o tom takhle přemýšleli, dostali jsme se na drogovou scénu. Pohybovali jsme se pak už zejména mezi lidmi, kteří jsou závislí na drogách a to samo o sobě je specifický prostředí a i to jednání s těmi lidmi není vždycky jednoduchý.
O vánočních svátcích po 4 týdnech vyčerpávajícího vyšetřování docházeli kriminalisté pomalu k závěru, že přepadení mají nejspíš na svědomí zdrogovaní amatéři a možná jde o jejich první akci. Především tanečník, který nevraždil, je na záběrech po výstřelu evidentně překvapený.
Tam, jak bylo vidět, že ten byl vyděšený a že opravdu to byl exces i pro ně, tak spíš to na nás působilo tak, že budou zalezlí. Že bylo ticho po pěšině, bylo všude ticho. Prostě z toho prostředí kriminálního žádný ty informace nešly od začátku. Na Silvestra mě navíc nebylo dobře, já jsem měla chřipku a kolega, co měl službu, tak mi volá, tak v Hodoníně nějaký pachatel přišel na OOP přiznat, že to udělal on. Takže já jsem říkal, tak si zbalíme věci a jedem. Nakonec to s ním vyřešili, že byl nalitej a přišlo mu líto, že nikoho nemáme, tak nám chtěl udělat radost.
Zlom nastal až po několika týdnech, kdy se nám začaly scházet informace k nějakému užšímu kruhu lidí. A v tom užším kruhu lidí právě díky tomu videozáznamu tak už se nechalo lépe typovat.
Typické chůzi mladíka, závislého na drogách, se brzy přidal i neúplně běžný batoh, který měl při přepadení na zádech. Podle svědectví ho tento podezřelý mladík skutečně vlastnil.
Prostředí drogově závislých se začalo mluvit o tom, že by to mohl být ten a ten. Právě proto, že je poznali podle batohu, který měl tanečník, to přece nosil tamhle ten. Nebo i podle pohybu, že jo. Ten, když se nastřelí, tak vlastně taky takhle chodí divně a je s tím jako známý. Takže takhle se to dostalo k nám na policii a s tím jsme začali pak už konkrétně pracovat.
My jsme prověřovali hodně ten batoh, který měl na zádech, protože ten měl specifický znak, že tam měl takový jako popruh na skate, který zase jako by moc není. Takže ten batoh byl takový poznávací znamení. A ve spojení, dejme tomu, s tou genetikou, pořád jsme se točili prostě tam kolem těch místních. Až teda nakonec začali chodit, že ten tanečník nevydržel, svěřil se prostě a ten, komu se svěřil, tak taky nakonec nevydržel.
Kriminalisté se proto rozhodli, že si s 26-letým Ivanem H. promluví.
To nikdo vlastně z těch lidí, co nám ty poznatky dávali, neupřesnil. Jo? Jsou to ty, co udělali tu pumpu. A on normálně s kolegama spolupracoval, vypověděl do protokolu, že o ničem nic neví, že prostě nemá, co by k tomu řekl, jestli snad říkal, že i má alibi. A dal teda bukální stěry. Tuším, že to bylo koncem týdne. Přes víkend to na Okte vyhodnotili a vlastně v neděli, v pondělí vyšla shoda na té prosklené lednici.
Operativec Miloš Dembický se proto k tančícímu lupiči Ivanovi 14. ledna večer vrátil, aby ho odvezl k výslechu.
Já s kolegou jsme zazvonili, samozřejmě při nějakém tom opatření, jako se dělá standardně, otevřela nám babička. My jsme si žádali Ivánka, Ivánek přišel, trošku zaskočený tím, že nás tam vidí a byl mluvný. On díky tomu, že byl drogově závislý, tak prostě mluvil. Já jsem to viděl v televizi, já jsem o tom slyšel v rádiu a ten mi to říkal a tamhle jste mi to říkal. A já si myslím, ale já jsem to určitě nebyl. Hovořil o všem možným, jenom ne o věci, která nás samozřejmě v ten okamžik zajímala.
Výslech podezřelého na policejní služebně trval několik hodin a upovídaný mladík postupně ztrácel náladu. Když zjistil, co všechno už na něj kriminálka má, změnil i svoji výpověď.
Vyříkali jsme si fakta, která my jsme znali, a on teda nakonec sám přiznal, že byl i pod tlakem, jak té situaci, že byl špatný i ze smrti té přepadlářky. A vlastně i tlak v nejbližší okolí, kde se svěřil jeho přítelkyně, že ho viděl brečet. Prostě nesl to psychicky špatně, takže se nakonec přiznal. A od toho okamžiku v podstatě nám to popsal, to, co věděl, co znal, čeho se zúčastnil.
S kamarádem prý potřebovali peníze a rozhodli se, že si je opatří přepadením čerpací stanice. Ivan tvrdil, že on na to neměl odvahu, a tak si dali dávku pervitinu a vyrazili. Netušil prý, že jeho komplic si sebou vzal zbraň a když pak uslyšel výstřel, spanikařil. Úvodní zpověď Ivana H. potvrzovala to, co kriminalisté z jeho reakcí zachycených kamerou už předpokládali.
Když nám to vyprávěl, tak mu říkal, že ten na něj zařval, dělej ber něco, co jsme se domluvili. A on teda začal úplně v panice tam dávat do toho batohu ty kartony cigaret a pak nakonec vyškubli tu pokladnu a to utekli.
Vrah byl tedy pořád na svobodě a Ivan k němu policii okamžitě nasměroval. 32-letý David Schindler byl jedním z mnoha podezřelých v drogové komunitě. A stejně jako Ivana H., i jeho policie už vyslýchala.
On podával vysvětlení třikrát do té doby. Vždycky velice ochotně, protože on si ničeho nedopustil, on má alibi, on prostě s náma rád bude spolupracovat a je mu jasný, že to všichni budou na něj házet, protože je známá firma a tak dále. Takovýhle on k tomu měl přístup.
Tam už to bylo složitější, protože to už byla osoba, která u sebe má střelnou zbraň, zcela zjevně neváhá ji použít, takže tam už jsme samozřejmě využili schopnosti a profesionality zásahové jednotky Středočeského kraje. David si hrál na ublíženého, překvapeného, zaskočeného prakticky.
Davida sebrali, když se teda snažil utéct walking-in z koupelny, ale i na tohle je zásahovka připravená. Takže David se sebral, přivezl se sem, udělali se s ním takový ty prvotní úkony.
David Schindler ale svoji účast na loupežném přepadení popíral. Středočeští kriminalisté teď museli shromážděné stopy propojit s oběma pachateli.
S Ivanem jsme udělali prověrku výpovědi. To znamená, že jsme Ivana naložili opravdu do auta v místě, kde nám řekl, že se sešli. Jeli jsme z Kralup do Nelohozevsi, on nás provezl a ukazoval nám, kde všude teda byli. Aniž by věděl, že máme třeba ty trasolky, řekl, tady jsme stáli, tady jsme čekali. To auto jsme museli roztlačit, aby jsme vůbec odjeli z místa činu, protože to byl prostě starý vrak. Pak oni utíkali nějakou dobu po kolejích, takže on nás dovedl na místo, kde říkal, tady jsme rozbili tu pokladnu, aby jsme z ní vybrali peníze. A my jsme ji tam skutečně našli. Zbytky z té pokladny, což teda vlastně bylo dobrý, protože to potvrzovalo to, že on se snaží spolupracovat.
Takže tady jste zastavili auto a pak?
Jsme šli tam dolů, tam je tam ještě díra.
Ano.
A tam odtud jsme koukali na tu benzínku. A mi říkal, že my jsme do toho přišli a to jsem říkal, že na tu kaštu, že do toho nejde.
Takže jste byli tamhle dole? Ano. Na konci před tou zatáčkou
ano,
teda.
Ano.
A tam bylo vidět na tu pumpu, jo?
Tam jsem vyletěl nahoru a tam právě mu říkal, že tady do té pumpy by šel a já jsem říkal, že do toho nejdu, že na tu kaštu, to je hloupost.
Oni vlastně už z toho místa činu tak odjeli spolu, převlíkli se, naskočili do toho svého auta a odjeli do Kralup tam. Hostě Bakes, myslím, že se to jmenuje, to místo vyhlídka, tak tam od Davida dostal nějakou finanční částku, přibližně 2000 korun a karton cigaret z celého toho lupu. Takže tam se pohádali, protože on na něj apeloval, co se stalo s tou paní. Nic, mu je zraněná na ruce, bude v pohodě. Následně ho David odvezl do bydliště, kde on tenkrát bydlel, tam ho vysadil a odjel pryč. Pak se měl ještě vrátit v noci a s Ivánkem, s tanečníkem, krátce jenom promluvit, nikde nic neříkej, bude to v pohodě a od té doby už spolu osobně fyzicky nemluvili.
Tohle je kabel od kasy.
Ano. USBčku, do toho je kabel.
Já jsem se pak vrátil teda s obálkou.
Tady to rozbíjelo. A běželi jsme tam takhle. Oběželi jsme tamhle a tam, kde už byly ty křoví.
A tady se vám teda podařilo rozbít už a vybrat? Tady jste z ní brali ty peníze ano, už, jo? Tady se rozbila teda na nějaký dva díly.
Ano.
Ty jste si rozdělili, každý se nesl kus.
Ano.
Díky výpovědi Ivana H. se tak podařilo najít kukly odhozené v nedalekém rybníčku a zajistit auto, se kterým k myší díře pod tratí přijeli. Uvnitř, na volantu, rukavicích a elektrikářských páskách se našly povýstřelové splodiny.
Ta prověrka výpovědi vlastně potvrdila to, co nám Ivan říkal. On nás potom v rámci této prověrky výpovědi dovezl ke své babičce, kde nám vydal boty, který měl na sobě v době, kdy byli v té prodejně David, ale protože byl trošku mazanější než Ivan, tak mu je dal. Ale z kamer bylo jasný, že tyhle boty v době loupeže má na sobě David. Nenašla se v nich jediná buňka genetiky, prostě nenašlo se tam nic, ale byl tam individuální schoda z trasologie, z toho kartonu. To nám všecko spojovalo Davida s tou loupeží, ale ne úplně přímo. Jo? Ty povýstřelovky, je to přenos přímo na něj, jsme vlastně neměli vůbec nic. Jediným přímým důkazem byla výpověď toho Ivana. A tak to bylo a vlastně až do konce.
O tom, že vraždil David Schindler, nebylo pochyb. Přestože vytrvale popíral jakékoliv spojení s přepadením. Během domovních prohlídek se pak kriminalisté snažili najít zbraň, ze které střílel. A přestože ve dvou skrýších v jeho podkrovním pokoji našli povýstřelové splodiny, zbraň se nenašla.
Máme i svědky z doby velmi krátce před tou samotnou vraždou, před tím činem, říkejme, kdy u něj viděli střelnou zbraň. To prostě ne. Ani pod tíhou těchto důkazů nepřiznal. Takže ani pokus nějak se omluvit, nic podobného. On sám sebe situoval do role oběti a zvůle vlastně policejní.
My jsme vyslýchali úplně všechny. Družku, rodiče, prostě kamarády, co nám k tomu můžou říct. A otec Davida nám sám řekl, že ho na těch kamerových záznamech, které běžely v televizi, poznal. Že mu všichni říkali, to je váš David, že mu říkali chlapi v hospodě, prostě podívej se, to je váš David. A on říkal, a já jsem ho v té televizi poznal. Nenahlásil to, ale když už jsme se ho teda zeptali, tak to teda řekl. No.
Recidivista s kriminální minulostí, drogově závislý David Schindler se ale dál tvářil jako nevinná oběť.
Odmítal jakoukoliv účast na tomhle případě. A to takže až do posledka. Což možná bylo vidět i byl záznam ze soudního přeličení, kdy na sebe upoutal pozornost, jsem jako kájínek nebo něco podobného, dokonce tam pronesl. On je vlastně oběť.
U soudu Ivan H., který spolupracoval a projevil upřímnou lítost nad tím, co se stalo, dostal trest 4 roky ve vězení za loupež. Soudce konstatoval, že jeho kumpán a střelec David Schindler se k vraždě, kterou prokazatelně spáchal, nepřiznal a nikdy ani nevyjádřil lítost nad smrtí čerpadlářky Jany. Za Mřížemi podle rozsudku stráví 19 let.
Byla to máma od 2 v té době už dospělých dětí a bezvadná, taková rázná ženská. Všichni o ní mluvili velice hezky. Já tím, jak jsem v kontaktu s tou její dcerou, tak ona mi o ní vypráví. Jo, co říkala vždycky naše máma, jak by se těšila z toho, že by měla vnučku, že se nedožila vnučky.
Když jdou 2 chlapi a nastřelený, tak prostě mohli jí zastrašit. Ivánek nebo ten David jí mohli někde držet v rohu a druhý si mohl napakovat samozřejmě, co chtěl do toho svého batohu a mohli utíct z místa. Stejně byli maskovaní. Stejně se snažili prostě nezanechat po sobě žádné stopy. Takže, jak říká, nepochopitelný.
Je to hloupý říct ve vztahu vůči ostatním obětem, ale tady ta smrt byla tak strašně zbytečná. To je jedna věc. A druhá věc je opravdu takovýto nasazení týmový, nás a kolegů, který bylo mimořádný. Stálo nás to strašně sil, spousty bezesných nocí a zaplať pánu, že to dobře dopadlo, že se nám to jako povedlo.